V Národní galerii Praha v Paláci Kinských před několika dny začala výstava francouzských impresionistů. Svým rozsahem je v českých dějinách zcela jedinečná. Sbírka, která dnes patří dánskému státnímu uměleckému muzeu Oldrupgaard, se svojí kvalitou může měřit se slavnými sbírkami v Paříži. Ve 20. letech minulého století ji založil podnikatel a mecenáš Wilhelm Hansen. A kurátory této výstavy jsou Petra Kolářová a Petr Šáma, kteří jsou hosty večerního radiožurnálu. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Nepřehnala jsem to s tím, co jsem o té výstavě řekla, že je naprosto jedinečná?
Ta výstava jedinečná je, možná ne úplně svým rozsahem, protože přece jenom, když se podíváme do historie, tak už od 20. století a od počátku 20. století nám tady v Praze proběhlo několik takových poměrně velkých výstav, zásadních výstav francouzských impresionistů nebo francouzské umění 19. a raného 20. století. Musím teda podotknout, že velkou část z nich organizoval spolek výtvarných umělců Mánes. Už od roku 1902 bylo jich víc, ale ta naše výstava, ta je jedinečná v tom, že vlastně prezentuje něco, co je spojeno s tím velmi významným a kulturně významným fenoménem sběratelství francouzského umění 19. století. Je to vlastně výjimečné v tom, že nám ukazuje ten sběratelský fenomén, že nám ukazuje, jakým způsobem se to umění vlastně sbíralo a ukazuje nám něco z historie té sbírky, která určitě jako patří z hlediska sbírání těch Francouzů v uvozovkách k těm evropsky nejvýznamnějším a rozhodně je takovou tou nejvytříbenější severskou sbírkou tohoto typu.
To řekl kurátor Petr Šámal. Co k tomu dodá kurátorka Petra Kolářová?
Návštěvníci mají možnost vidět výběr 60 děl, které pochází ze sbírky Oldrupgaard. Tato díla byla předtím vystavena i v jiných muzeích, například v kanadské Otavě, v pařížském muzeu Jacques-Marc-André či ve švýcarském Martini. 60 děl je průřezem francouzského umění 19. století a impresionistická díla tvoří jádro této výstavy.
Ještě jsme neřekli vůbec žádné jméno.
Ano. Skutečně takovým základem jak té původní sbírky Wilhelma Hansena, která tady byla už zmíněna, tak základem té vlastně naší kolekce nebo kolekce, kterou máme zapůjčenou z Muzea Oldrupgaard pro Národní galerii, jsou impresionisté. To znamená, že my se tady opravdu jako setkáváme s těmi velkými ikonami francouzského impresionismu, jako je Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas a několik dalších.
Večerního radiožurnálu jsou kurátoři výstavy francouzských impresionistů, která před několika dny začala v Národní galerii Praha v Paláci Kinských, Petra Kolářová a Petr Šámal. Jenom mi povězte, vy jste na tu výstavu dva. Byla to opravdu tak těžká práce, že se na tom museli podílet dva kurátoři. Jak jste si tu práci rozvrhli?
Je to prosím vás opravdu o nějakém rozdělení rolí, které je jako logické třeba z hlediska zaměření těch kurátorů. Výstava je to velká, ona v podstatě zabírá celé jedno patro Paláce Kinských, patří prostě k těm velkým výstavám. Zároveň výstava je to vlastně náročná právě v tom výběru toho velice kvalitního materiálu, ke kterým se musí přistupovat velmi citlivě z hlediska té instalace. Chtěli jsme z toho udělat opravdu jako výstavu, která by po té vizuální stránce byla co nejkvalitnější. Já se dlouhodobě zabývám 19. stoletím, byť spíše tím středoevropským a českým, zatímco moje kolegyně Petra, ta strávila mnoho času v Paříži, zná ty francouzské reálie. Jo, a to je velká výhoda téhle spolupráce.
Petro, už to váš kolega naznačil, vy jste několik let pobývala v Paříži, studovala jste tam. Co pro Francouze znamenají francouzští impresionisté?
Francouzští impresionisté patří bezesporu mezi ty autory, které Francouzi velmi uznávají a považují je za takové jejich národní kulturní dědictví. Takže když se objeví na programu výstavy impresionistů, tak se na ně samozřejmě přijdou podívat. Já si vzpomínám, když jsem kdysi šla na výstavu Claude Moneta, byla to velká retrospektivní výstava, která probíhala v Grand Palais, a na ní se musela stát hodiny frontu, protože byla tak velmi navštěvovaná, oblíbená. Každý Francouz, a nejen Francouz, také samozřejmě zahraniční návštěvníci, toužili potom vidět plátna Claude Moneta shromáděné na jednom místě.
Kolikrát jste navštívila Musée d'Orsay? Tam míří většina asi turistů, kteří se vypraví do Paříže a mají samozřejmě rádi impresionisty.
Navštívila jsem ho mnohokrát, ale v průběhu času to bylo spíše kvůli výstavám, které tam probíhaly, a výstavy tam jsou vždy velmi pěkně připravené a nabízejí nový pohled na umění 19. století. Naposledy jsem tam například viděla výstavu o černém modelu v umění 19. století.
Když už jsme nalákali posluchače na tuto velmi zajímavou výstavu tady v Praze, v Paláci Kinských, už za těch pár dnů můžete říct, že tam bylo hodně lidí se podívat, že ta výstava opravdu návštěvníky láká nejenom z Česka, ale i ze zahraničí?
Zdá se, že ano. Ta výstava opravdu běží teprve několik málo dní. Ona se otevírala pro diváky tedy v sobotu, čili vernisáž byla v pátek. Dnes máme úterý. My víme, že právě už v průběhu víkendu tam bylo přibližně 500 lidí, což je jako poměrně vysoké číslo na to, že ta výstava začíná. Teď návštěvníci si budou muset také zvyknout na tu okolnost, že ta výstava je otevřena oproti jiným opravdu v průběhu celého týdne. Jo? To znamená i v pondělí, na ty pondělky by bylo dobré, aby ty diváci si prostě v tomto případě také zvykli. Každopádně ta výstava se nachází na Staroměstském náměstí, což má své výhody a nevýhody. Výhoda je jistě v tom, že ji navštíví spousta i zahraničních turistů, kteří prostě vidí ten nápis impresionisté a impresionisté. To je něco, co láká dodnes.
Mě by zajímalo, jak dlouho se taková výstava opravdu připravuje. Kdy začala ta první jednání?
Tak ta první jednání se datují, jak to bývá u těch velkých výstav, už do předchozího roku. Tahle výstava probíhala ovšem za takových trochu specifických podmínek, že vlastně docházelo k nějakým změnám na postu těch kurátorů, kteří tu výstavu měli dělat z čistě vlastně osobních důvodů, a to nakonec vyvolalo situaci, kdy ta výstava se připravila během nějakých 4 měsíců, zároveň se připravovala kniha, všechno se to ovšem zvládlo bez jakýchkoliv problémů a můžeme si gratulovat, že ta výstava se otevřela a že vlastně zatím na ní máme samé pozitivní reakce.
Jaké to bylo, když se ta výstava dostala do České republiky? Jak probíhal ten transport těch obrazů 60?
To jsou obrazy, které mají skutečně obrovskou historickou, ale vlastně jako i tu tržní hodnotu a musí se s nimi zacházet s maximální opatrností, že ta instituce, která je zapůjčuje, musí prostě zaručit správné podmínky pro vystavování. Dneska jsou na to mezinárodní standardy, samozřejmě týká se to vlhkosti, světelnosti a tak dále, bezpečnosti těch objektů. Tady ty obrazy tohoto typu většinou opravdu mají maximální péči při těch převozech, to znamená, že o každý je speciálně postaráno, každý prostě bývá třeba v klimatizované bedně a skutečně se jako velmi pečlivě hlídá veškerý převoz těch exponátů.
No a když už ty exponáty, obrazy přišly, jaký je to pocit pro kurátora, když se vybalují? Jenom v čem jsou vlastně zabaleny, jen tak pro zajímavost, ty obrazy?
Tak ten pocit je jedinečný. Je to, jak když někdo odkrývá truhlu s pokladem. Exponáty jsou zabaleny v bednách, které je chrání před nějakými úhozy a podobně. A pak jsou v těch bednách velmi těsně upevněny, aby právě při převozu se nemohly pohnout, a dále jsou zabaleny v nějakém plátnu.
A to byl tedy letecký transport?
V tomto případě se jednalo o transport, který probíhal prostřednictvím něčeho, co bychom mohli nazvat kamiony, čili vlastně velkých vozů, takových traků, a bylo jich opravdu více než jeden.
My, návštěvníci galerii, vidíme ty obrazy z jedné strany, ale vy je vidíte i z té druhé strany. Co pak tam je? Tam není prázdno na druhé straně.
To je opravdu krásná otázka, jo. Kterou mi ještě nikdo nepoložil, ale dívat se na zadní straně obrazu je vlastně výjimečná záležitost a ne každý k tomu má příležitost. Jo. Takže každý vlastně muzejník nebo galerista, který je v bezprostředním kontaktu s těmi obrazy, vidí mnohem víc než jakýkoliv návštěvník nebo třeba i vážný zájemce o umění. A ty obrazy bývají samozřejmě na té zadní straně doplněné nejrůznějšími historickými informacemi, které vlastně dokumentují ten jejich pohyb v čase, což je zajímavé. Bývají to velice často nálepky, jednak institucí, kterými třeba v té starší době proběhly, teď mluvím obecně, anebo řekněme určité vlastně právě dokumenty takového drobného charakteru ve formě často nějakých nalepených štítků, které třeba ukazují i tu jejich provenienci, to znamená, že se můžeme díky tomu dopátrat, že je už na první pohled, odkud ty obrazy pochází, jakými uměleckými galeriemi dříve prošly a tak dále.
Tak to je určitě pěkný pohled každého kurátora, tak aspoň víme, co se tam za těmi obrazy skrývá. Ale pojďme si teď říct i takovou tu finanční náročnost. Tam musí být i poměrně hodně vysoká pojistka. Teď mi se líbilo, jak kurátor Petr Šáma se odvrátil od mikrofonu, jako by o tom nechtěl hovořit. Je to asi těžké téma, ale pojďme si říct, co za tím vším je.
Tak... Vy se možná zároveň ptáte jako na takové ty základní okolnosti týkající se vůbec průběhu těch příprav, že jo? Pochopitelně, ale když se ptáte na to finanční hledisko, tak já nebudu jako hovořit o těch konkrétních číslech, ale každý prostě víme, že zrovna ten impresionismus je něčím, co na tom uměleckém trhu v posledních desetiletích a letech dosáhlo opravdu astronomických hodnot. Od toho pochopitelně se odvíjí ta celková situace, jak na tom trhu, tak v tom galerijnictví, a pochopitelně od toho se odvíjí nějaké pojistné ceny, které jsou teda logicky poměrně velmi vysoké.
To jste řekl velmi diplomaticky, ale nemůžeme třeba jen tak říct opravdu, jaké hodnoty mají ty obrazy?
No tak obecně... Obecně vysoké, a dneska samozřejmě obrazy jako francouzského umění 19. raného století, rano 20. století, jak to víme a jak si každý může ověřit na internetu, třeba právě na aukčním trhu dosahují už stovek milionů dolarů, to všichni víme.
Letos byl v aukci prodán obraz Claude Moneta. Dívala jsem se na tu částku a ta částka byla 2,5 miliardy korun v přepočtu. Byly to kupky sena. Co se týče těch obrazů, které jsou tady v Praze, řekněte, který ten obraz je vašemu srdci opravdu blízký? Který má pro vás takový ten příběh, který byste rádi posluchačům řekli?
Já to řeknu zcela konkrétně. Na příběh možná není čas, ale je to vlastně můj takový osobní dojem. Já jsem měl příležitost navštívit vlastně jednu z předcházejících instalací toho souboru 60 obrazů ze sbírky od Drubgard. Ta se odehrávala ve švýcarské Martini, což je velice hezká výstavní síň, která mě oslovila nejenom svojí koncepcí a tím, co všechno vlastně v minulosti v té síni proběhlo, ale tím týmem lidí, který se o ní stará. Musím říct, že jako z lidského hlediska byl pro mě velký zážitek se tam s těmi lidmi setkat. A už tam mě na první pohled oslovil obraz Kamila Pisára, Zahradní koutek v Eraně neboli Malířův domov z roku 1897. Je to taková ta Pisarova tvorba, která je blízká a do jisté míry vychází z pointilismu. Je to obraz, který tam byl nainstalován takovým způsobem, že měl kolem sebe hodně prostoru. A já jsem věděl, že to je ten obraz, který musí být jakoby ústředním bodem toho našeho vizuálního řešení a také marketingu, který se kolem té výstavy bude odehrávat.
A to se splnilo. A Petra?
U mě to není jeden obraz, ale je to soubor obrazů Paula Gauguina, kterých máme na výstavě hned 8. A navíc tento soubor je instalován v sále na modrém pozadí a o to víc ještě vystupují všechny barvy, které na těch obrazech Paul Gauguin použil. A ty obrazy jsou... velmi krásné. Jsou to obrazy ze všech období Gauguinovy tvorby. Takže se setkáme jak s ranou tvorbou, tak s díly z období, kdy pobýval v Bretani, tak s takovými dvěma přelovovými obrazy, které byly ovlivněny Vincentem van Goghem. A je zde zastoupena také tvorba z období, kdy Paul Gauguin odjel na Tahiti.
Mluvíme o výstavě v Národní galerii Praha v Paláci Kinských, mluvíme o francouzském impresionismu. A my už jsme to vlastně naznačili v úvodu naší debaty, že tenhle umělecký směr stále přitahuje, stále láká. Čím to je, čím si to vysvětlujete?
Teď se vlastně nacházíme v době nějakých 150 let poté, co vlastně impresionismus spatřil světlo světa. Je třeba říct, že ze začátku to vůbec nemělo lehké, ti impresionisté, jak všichni víme, byli odmítáni. Ale zase netrvalo to tak dlouho a stali se skutečně uměleckou klasikou. Já si v první řadě myslím, že ta vizuálně přetížená doba 20. a 21. století vede k tomu, že lidé si do jisté míry chtějí vlastně odpočinout po té vizuální stránce a vyhledávají právě ty věci, které jsou klasické a které vlastně dávají i odpočinek jak oku, tak té duše. A navíc si myslím, že impresionisté prostě dokázali hrát už v tehdejší době, a dneska to vnímáme velice podobně, jakoby na takovou citlovou strunu našich emocí. Jo? Oni prostě pracovali s barvou, pracovali se světlem, pracovali s kompozicí, a to jsou věci, které si s těmi emocemi spojujeme a které vlastně fungují dodnes.
Můžeme říct, že to byli umělci, kteří opustili ateliéry, opustili tradice, které byly, a opravdu šli do plenéru a snažili se zaznamenat tu sílu, jedinečnost toho okamžiku. Když se díváte zblízka na ty obrazy, jenom pojďme si říct, jakým způsobem právě oni pracovali. Jejich techniku, druh plátna a podobně. Jenom abychom to víc našim posluchačům přiblížili.
Tak oproti předchozím malířům, krajinářům, impresionisté používali velmi světlé barvy a nanášeli je takzvaným děleným rukopisem. To znamená, že tahy štětce kladly za sebou, aniž se spojovaly, a vlastně se měly spojit až na sítnici divákova oka. A to jim umožnilo právě velmi pohotový záznam viděného motivu, a zároveň to dodávalo, už ta samotná malba dodávala dynamiku, to gesto se otiskovalo do toho, do té samotné struktury obrazu.
Dá se říct, že oni vlastně malovali poměrně rychle, když se snažili ten okamžik, ať to byla vlna, nebo ať to byl závan větru, jak se chvěje list, tak oni se snažili to zaznamenat velmi rychle. V tom byla ta jedinečnost těch malby. Dá se to tak říct?
Dá se to tak říct. Tak ten dělený rukopis můžeme vlastně zároveň označit za rychlý rukopis, verní rukopis a tak dále. To je jedna stránka věci. Druhá je, že právě impresionismus patřil k těm uměleckým směrům zabývajícím se krajinou, kde už se ten obraz velmi často dokončil v tom plenéru, takže i z nějakých praktických důvodů vlastně bylo svým způsobem podmíněné, že ten obraz musí vznikat velice rychle nebo relativně rychle, i když nemůžeme ani opomenout ten fakt, že někteří impresionisté si třeba připravovali ty své malby nějakou podkresbou nebo podmalbou. Jako, kromě toho, já bych chtěl říct, že ohledně impresionismu a jejich zásad panuje celá řada mýtů, které jsme si mohli zkusit jenom opravdu jako velice rychle vyvrátit, jako například, že nepoužívali černou barvu. To není úplně pravda, to je taková spíš polopravda. Někdy si lidé třeba myslí, že impresionisté malovali tím způsobem, že kladli vedle sebe základní barvy, které se až v oku diváka spojovaly v ty lomené. To také není úplně pravda, to je spíš něco, co je charakteristické pro v tomhle ohledu ještě vyspělejší pointillismus, jo, který šel v tomto ohledu ještě dál a pojímal to více vědecky.
Ono se vlastně mluvilo o tom, že oni malovali a používali ty výrazné barvy. Když se podíváme na francouzské impresionismy, tak máme z toho takový ten radostný pocit, protože ty barvy na nás působí. Takže teď jste vlastně řekli, že to tak pravda nebyla, že oni skutečně používali veškerou škálu barev.
Petr tady říkal, že používali mnohem světlejší tóny, než bylo doposud zvykem, ale ne vždycky to znamená, že ty obrazy jsou takzvaně zářivé, což si s tím někdy spojujeme. Jo? Oni prostě mají opravdu velice širokou škálu té barevnosti a tonality, někde poměrně tlumená, decentní, nikdy zase někdy bývá taková zářivější. Musíme si zároveň uvědomit, že těch klíčových impresionistických malířů bylo prostě několik a každý měl trochu jiný osobitý styl. A prostě jsou velké rozdíly mezi tím, jak maloval Claude Monet, jak maloval Edgar Degas, jak maloval Auguste Renoir, jak maloval třeba Camille Pissarro nebo Alfred Sisley, a všechny tyto osobnosti máme na té výstavě zastoupené.
V roce 1874 se světu poprvé impresionisté představili. Jaké pak byly kritiky? Co o nich napsali?
No tak
my, tehdejší žurnalisté.
Tak samozřejmě, že jako je všeobecně známo, že to, ten jejich vstup na tu uměleckou scénu byl prostě takový problematický, a byl tady například kritik Louis Leroy, který je označil za dojmaře, to je všeobecně známý fakt, a také paradoxem a vlastně ironií osudu, a není to zdaleka jediný případ v tom umění, kdy oni vlastně ten původně posměšný název nakonec přijali za svůj, že? Takže už v roce 1877 se tak opravdu označil jako impresionisté, do té doby spíše jako nezávislí, a oni byli skutečně doslova kolem toho roku 1874 označováni za blázny, to je třeba říct.
Dá se říct, že ještě nemáme asi zřejmě zmapována všechna jejich díla, protože možná někteří majitelé obrazu už se neobávají nějaké krádeže nebo něčeho takového a zveřejní svoji soukromou sbírku, představí někde na výstavě nějaký obraz. Jak to je teď? Teď je tady takové ticho. Takže zmapováno to je?
Je. V každém případě jako máte pravdu v tom, že ty obavy z těch důvodů, které se naznačily, už by mohly jít stranou. Zase na druhou stranu ten impresionismus je prostě tak obrovským uměleckým fenoménem a všichni o něj mají takový zájem a jeví o něj takový zájem, že se jako nezdá pravděpodobné, že by byly nějaké případy, kdy si prostě desítky let někdo ve svém majetku dlouho schovává obrazy, které teprve jakoby vyjdou na světlo boží. Takže v zásadě jako těch objevů asi už opravdu mnoho nebude, ale v tomhle ohledu se ukázalo, že člověk vždycky musí být opatrný v tom, aby předjímal tu budoucnost.
My se znovu vrátíme k té výstavě tady v Praze, protože základem té výstavy je sbírka, kterou založil podnikatel a mecenáš Wilhelm Hansen. Když si vezmeme, v jaké době to dělal, tak to z jeho pohledu musela být velká odvaha a hlavně intuice. Když si srovnáme ty kritiky, jaké byly, jaký potom měla, řekněme, vývoj ta jeho sbírka, protože on sám si prožil opravdu nepěkné období.
Tady by bylo určitě dobré říct, že on si prošel nepěkným obdobím hlavně z finančního hlediska. On byl opravdu velmi nadšený sběratel, máte pravdu, že patřil k těm vizionářům a sbíral obrazy impresionistů v době, kdy třeba ještě v těch severských zemích úplně dobře nebyly přijati kritikou, byť teda se nacházíme tady už v době kolem roku 1915-1920, v těch jiných zemích, na jiných místech světa, třeba ve Spojených státech, to bylo už úplně jiné, ale každopádně on začínal jako podnikatel, stal se nadšencem pro umění, mezi lety 1916 až 18 získal nějakých 150 vynikajících obrazů a bohužel se mu stala ta nepříjemná událost, že v roce 1922 zkrachovala velká finanční instituce, totiž Dánská zemědělská banka, od které si půjčoval většinu velkých úvěrů a na to tedy tehdy finančně doplatil a musel ty své obrazy začít rozprodávat. Naštěstí byl tak šikovný v té finanční oblasti, že už velice rychle se mu podařilo zase postavit finančně na nohy a ještě během těch 20. let se mu zase zpátek podařilo několik těch obrazů získat a v roce 1925 byla ta sbírka opět vlastně otevřena pro veřejnost a dalo by se říct, že byla rekonstruována velmi kvalitně.
Vy jste to naznačil, jak právě popularitě francouzských impresionistů pomohli Američané, pomohl americký trh?
Američané byli vlastně jedními z prvních, kde se ten impresionismus začal pěstovat na té sběratelské bázi, ale zároveň se o to zasloužili i francouzští sběratelé a francouzští obchodníci. Konkrétně se jedná o to, že tady prostě existovaly už v 70. letech 19. století výrazné kulturní vazby mezi Spojenými státy a Francií, především Paříží. V Paříži byla vlastně velká americká kolonie a byly tady navázány právě i vazby mezi potenciálními sběrateli, jako byla třeba rodina Havemeyerů a právě těmi místními umělci, jako by Edgar Degas, další impresionisté. Takže díky té shodě vlastně okolností, která byla ovšem dána kulturně, se impresionismus dostal do Spojených států a důležité je říct, že v roce 1886, v době, kdy se v Paříži konala vlastně poslední impresionistická výstava, proběhla v New Yorku velká výstava 300 obrazů francouzských impresionistů, která vlastně zaznamenala vůbec největší úspěch u impresionistů, jak co se týče prodejnosti, tak co se týče zájmu publika.
A i to se dozvíme na výstavě v Paláci Kinských. Ještě se musím zeptat na důležitou věc. My stále mluvíme o francouzských impresionistech, ale oni byli i čeští impresionisté. Když se dívám na Petru, kdybyste měli pořádat výstavu českých impresionistů, tak koho byste tam především zařadili?
Tak určitě by tam byl Antonín Slavíček, Otakar Lebeda či Václav Radimský. Přičemž dílo Václava Radimského je asi stojí asi nejblíže právě francouzskému impresionismu. On také dlouho ve Francii žil, maloval například obrazy z pobřeží Normandie. Zatímco český impresionismus měl svoji svébytnou variantu, kterou právě asi nejlépe reprezentuje dílo Antonína Slavíčka. Je to impresionismus, který má takový lehce dramatický podtón, který se projevuje v těch jeho obrazech.
Ale Václav Radimský byl vlastně žákem Clauda Moneta, můžeme to takto říct?
Ano, rozhodně ano. A já si teď vzpomínám, že jsem vlastně asi před 14 dny byl v Českém rozhlase na rozhovoru o impresionismu, kterého se také účastnil kolega Michal Zachář, jo, který dělal různé zajímavé výstavy v tomto ohledu. Já jsem se od něj dozvěděl věc, kterou jsem vůbec netušil, jenom tak přidávám jako takovou zajímavost, že vlastně ten pojem impresionismus, ono se s ním tady u nás docela šetřilo, že ještě na přelomu 19. a 20. století, ale údajně podle jeho slov by vlastně úplně poprvé použít v souvislosti s výstavou Julia Mařáka, ještě za jeho života, což je zajímavé. Mařák jako impresionista, uvědomme si, že on byl vlastně také jejich vrstevníkem, ale každopádně všechny ty, které vyjmenoval Petra, to byly z části právě Mařákovy žáci, to je třeba říct.
Už jenom poslední otázka. Tato výstava z této sbírky je poprvé instalována ve střední Evropě. Byla už i v jiných městech. Vy jste mohli třeba tu instalaci udělat po svém nebo popisky si udělat po svém. Jakou jste tam měli volnost a svobodu?
Ano, my jsme měli naprostou svobodu, jak obrazy rozmístit do jednotlivých sálů. Samozřejmě jsme byli limitováni tím prostorem, protože se jedná o historický palác, kde jsou sály určitých rozměrů. A my jsme vlastně volili takovou kompromisní variantu mezi chronologickým přehledem, kdy začínáme u malířů, kteří předcházeli impresionismu, pak jdeme k malířům impresionismu a až k těm následníkům, tedy k postimpresionistům. Zároveň jsme právě v části věnované impresionismu rozdělili obrazy do tematických celků. Takže nejdříve představujeme impresionistickou krajinu, poté se věnujeme tématu Paříže, protože impresionisté nejen malovali krajinu a odcházeli malovat do plenéru, ale také je zajímalo moderní velkoměsto, kterým se tehdy Paříž stávala. A v dalším části se pak věnujeme například tématu impresionistická žena, kde představujeme nejen plátna malířů mužů, jako byl Edouard Manet nebo Auguste Renoir, ale také obrazy Berthe Morisotové či Evy González.
Dozvěděli jsme se úplně všechno, tak teď už je na nás, abychom samozřejmě tím přišli. Výstava, která je v Národní galerii Praha v Paláci Kinských, tak bude až do 13. října. Tímto jsme pozvali naše posluchače. Jsem ráda, že jste tady byli. Našimi hosty byli kurátoři této výstavy Petra Kolářová a Petr Šámal. Tak ať se vám daří a příště, až budete zase pořádat další výstavu, tak se vás ráda pozvu. Nashledanou.
Moc krát děkujeme, nashledanou.
Děkujeme. Nashledanou.